sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala America awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Kongo Demokratiki bayambi elonga eye pe nini bazali kozela ya yango.
Angosenga pe na chef de l'État ba mekampe ko bakisa lisusu diplomasi de façon que RDCP na sima ya belekso États-Unis ezwa mbongo.
Butu ya maponami na ekolo Amerika bolanda maki mpe na Kinshasa na milulumiye misale maki na ambassade ya États-Unis na ekolo Congo Démocratique.
Politique ya élection ya États-Unis ils ont vraiment na nguya makasi po e inspiré topé la kisanzela bato ya Afrique topé awa na Congo.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana masumu de brende oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi mateya ya koyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump alongi maponami ma mokonzi na ekolo Amerika masalema ki lobi loleki.
Mokonzi ya kala ya Republikan asi ya leki ba poni banene kama mibale na tuku sambo ba sengili po na ilunga botangi ya ba etami susu ya minene loko la Michigan, Nevada pe Arizona e bozali nanu kokoba tango tozala ki kokomela bino sango eye kasi Donald Trump asi akoma ki tope aleka ki ba poni banene kama mibale na tuku sambo na sambo pe mbanda waye ya demokrata vice présidente Oyo Azalina Esika Kamala Harris Azalinde na Kamami Bale na Tukumi Bale na Minei Kasi Sango Ezali Kula Kisa Loko la Donald Trump Nde Akoki Kulunga Ba Eta Itikali Nyonso na Mibu Tuku Sambo na Mwambe Donald Trump a Komibongo Mokonzi ya Mibale Yali Situali ya États-Unis Oyo Alungi Maponami Simana Kopola na Boweleli Bolandaki Bokonzi Boye Boyambo apolaki maponami na 2020 na Boweleli na Joe Biden sima na kokamba ekolo Amerika uto 2016 kino 2020 to 21 na maponami maye Joe Biden oyo azali mokonzi na esika tang yepe demokrata atika kikuli la maponami sima na baili ngomba liaye ba kutia ye mbamba makasi po alakisa ki ilongi malamute na bondongwa ni na Donald Trump na tango ya bobeti tangwa Joe Biden a pesaki e bonga ya Boweleli na vice presidente waye Kamala Harris mwasi ya mibu tuku motoba oyo a longite maponami Donald Trump a zwa kibongo senateur J.D. Vance bo moto akozala vice president na yeso ki a longi sika e singili ba poni banene ba kende kundimisa ba bo poni ba bango na milulu miko salema na sanza ya zomi na mibale pe simana yango kongre e kundima e lunga eye yambo ete Donald Trump alapa seleka po avandisama mbala ye susu na bokondi ya ekolo Amerika.
Molongo motindi mokakoswa na elonga ya Donald Trump bo molongi na maponami ma lobi loleki na ekolo Congo Demokratike.
Na maloba akomi na ex Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique yebisi ete a mibongisi po na kosala elongo na mokonzi ya sika ya Ekolo Amerika Félix Tshisekedi ya PC longonya na Donald Trump na kombo ya Banaba Ekolo Banso Ekolo Congo Démocratique nzoka nde kalaka mokonzi ya ONU na ngambo na yepe a PC alaki kosala elongo na ndenge sengeli na Donald Trump Antonio Guterres asengi bongo na bana ba Amerika kopesa maboko na misala pe nzela ya demokrasi na ekolo na bango ministre wa ya yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ngambo na ye alobi ete ezali mokano mwankolo Bayi Gaza nde ba lobi ete bazali kolika ete kimia e kozonga Donald Trump alakaki na bobeti ntangwa po ete akosukisa na kozela te na lombango bitumba na Israel pe na Ukraine na tango moke nzoka nde mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky alobi asepeli na ndenge Donald Trump alongi pe alukaka kimia na ngambo esusu mokonzi ya Russie alobi akotala nde ndenge Donald Trump akosala mosala ndako ya mosala ya Vladimir Poutine elobi ete mokonzi ya Russie azali te na makanisi ya kopesa longoni ya tolo sako na Donald Trump lokola bikolo bisusu pe ya molongo ekolo Chine pe epesi lo sako na Donald Trump.
Ba républicain ba longi suku mibale ya parlement na maponami ma lobi loleki awa na ekolo Amerika.
Ba républicain ba vi bibonga tuku mitano na moko na Sénat na motango inso ya bibonga kama bizali na Sénat ndenge moko pe pona suku ya balakisibi longi tope suku ya se ya parlement e payi ba républicain ba si ba longi pe lokola koleka bibonga kama moko na tuku libwa na libwa.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique limboli ete bo longoli bo telemisi bo etumbu ya liwa bo zali motindo moye mo zwamaki nde po kopekisa po na kopekisa bato kolekisa ndelo.
Vice-président wa yambo ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique alobaki yango lobi loleki na likitalia bo tali mambi mama kokima bo moto na ekolo Congo Démocratique na Conseil des droits de l'homme ya ONU na Genève na Suisse ezalaki ya noa pesaki na bosenga ya bikolo biyike biye bizali kopamela ekolo Congo Démocratique kolongola botelemisi etumbu ya liwa boye bozalaki na mboka auto 2020-2001 bikolo biyike lokola Suisse pe France nde bizali kosenga na ekolo Congo Démocratique kozongisa botelemisi boye ya etumbu ya liwa.
Ba etat généraux tolikitalinene na maye matali sembo ebandi lelo na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo nde abetaki piololo ya kobandisa likitalie mama na likambo ya likitali yango lizali mpona nini misala mia sembo ya ekolo Congo Démocratique mibengami kozala na bokono mono nini mosengeli mpo na bokono bwango misala miango mizali kosala mibu mizali kosala masi mana mibu libwa na kolanda ba etat généraux misalamaki na 2015 na bokambami bwa mokonzi ya kala Joseph Kabila.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika utu Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Congo Démocratique bayambi elonga eyempe nini bazali kozela na yango. Askin Kolingwanga atambwisaki elobeli ya VOA Lingala kati na bayi politiki pe bana ba RDC baike. Tolanda.
Maponami masili kosalema na ekolo Etats-Unis ya Amerika, tomoni ba republikain balongi na maponami eye na molakisi ya elongi na bango Donald Trump. Tozali na Kinshasa pona kozwa makanisi ya bayi politiki ya ekolo Congo Démocratique pe bavandi ya Kinshasa na ndenge ba républicain balongi na maponami yango liboso ya ba démocrates na molakisi ya elongi na bango Kamala Harris. Tolanda.
Ngote ndeko journaliste, kumu nangai maître Ramazani Shabani, non, Mazali coordonnateur ya dynamique sociale pour le développement et la paix, Mazali pe avocat. Luka liboso ezana nokopesa ba félicitations nangai epai ya ndeko Donald Trump mpona bozwi na ye na maponami ya États-Unis oyo auti kolonga mpe azokende mpe na kolonga kaka mpona moni esili nano te ezokontinue ekar ezokende kaka na kobakisama. Nakanisi ete maponami oyo ezolakisa demokrasi, tomoni ndenge le peuple américain a poni mokambi oyo asepeli na ye en toute transparence mutu oyo azalaki neti na opposition ya biso awa na lingi koloba mutu oyo azalaki contre régime en place alongi dans toute la transparence ba résultat ya ba urne ba résultat oyo ya peuple yango nde mpe balakisi yango. Et puis, na moni ata tentative moko te ya komeka ko détourner volonté ya peuple, en tout cas eloko wana eza eloko ya motuya oyo nazosenga mpe na mboka na biso Congo tomeka kokopie yango pamba te biso mpe tozala parmi bamboka oyo démocratie ezolonga ezokontinue mpe kosinstaller moke nalingaki naloba yango yango.
Merci beaucoup ndeko journaliste. Nga kombo na ngai Belokwete Matala, nazali au cadre na kati ya Lingomba politique parti pour un Congo nouveau, parti ya mwana mboka excellence Willy Bakonga Wilima, na yeko pesa makanis na nga pon election utanaki koleka na lobby na États-Unis oyo Donald Trump a remporté élection. En tout cas pon ngai eza fierté ya komona Donald Trump ko remporté ba élection parce que ce qui est aujourd'hui moi sima Donald Trump a salara mokonzi à États-Unis, en tout cas salara msala na e malamu. C'est pour cela cette fois-ci je pense que ndenga zalaki na ba ya touche kotala ndenga nini mboka bandaki kokende elelo lisusu azwi pouvoir, je pense que a ko parachever encore pe ko bakisa lisusu vision na e. Donc pona ngai na kosenga pe na chef de l'État ba me kampe ko bakisa lisusu diplomasi de façon que RDCP na sima ya election États-Unis ezwa mbongwana yango nde zalaki mwa makanisi na nga ya kopesa. Merci
mbote na bayo oyo bakolanda ngai. Ngai kombo na ngai Monsieur Lita Moba Grace, nazali acteur politique na kati ya Lingomba oyo babengi Alliance pour le changement au Italie, président Jean-Marc Kabunde. Nazali kuna lokola membre ya Ligue des Jeunes. Nalinga kina pesa makanisi na ngai na ma Italie election uti koleka oyo tomoni na mboka ya États-Unis d'Amérique. Kuna wapi bakanida bazalaki mibale Donald Trump na mwana mwasi mosusu wana. Ngai nazo koloba wana sepeli makasi komona eke Donald Trump abimi président. Parce que tout ça qui commence à Macamone, banaki kokende, mboka États-Unis, où ils allaient parmi la puissance à Macas, na mokili oyo, et comment qui ko perdre, autobiengi na français, ba repère. Alors ils singela qui na mutu oyo aza dirigeant moko Macas, mutu oyo aibi ko pesa mitindo Macas pour que Macamone tambola bien. Yango wana bomoni ba américain, c'est peli ko zongisa Donald Trump. Qui peut président de la République, mais en balawa a zoni comme président parce que bamoni eke ya zali mutu oyo aibi mboka malamu. En tout cas, félicitations na ye, pesie longonya manda kitoko.
Merci mingi, monsieur journaliste. Nga kombo nanga Peter Ebengo, moko ya bavandi ya Kinshasa. Oui, tolanda ki na kimia makasi ba election ya mboka États-Unis d'Amérique. Et ndenge Donald Trump a gagné eza malamu mingi komona bango pe kozwa ba poste bele na Sénat et sepeli si biso makasi mais bosenga na biso eza mingi et ayeba komema kimya na bamboka oza na ba conflit ayeba kosilisa ba guerre ozo tungisa mokili pe ayeba kosunga ba organisation ebele ya ont comporté Kimia Namboka, l'organisation internationale Mingi, et bah comporté soutien la Naye, l'organisation Anna et Rosalamala Mumingi.
Wuta Kinshasa, Askin Kolinganga Ponave ou Alingala.
Butu ya maponami na ikolo wa Amerika bolanda maki pe na Kinshasa na mililu miyemi salemaki na ambasade ya Etats-Unis na ikolo Congo Demokratiki. Andre Ndambi azalaki kuna ponave wa Lingala tolanda.
Butu mwa ya maponami bo salemaki na restaurant moko ya monene na Kinshasa. Ba diplomate, ba emisala ma politique, ba yi société civile pe bakambi ba ebazalina no bilenge, ba bengisama ki pona kolanda no lenge bilembo bizalaki ko pesa manantango na yango penza. Pe ezalaki libakuli ya kolobela makambo mae mazali na mbano mpe litoma na maponomi mae makotikalaka na lisi toile. Tulanda attaché de presse ya ambassade ya États-Unis porteur Grégory.
Kukano na biso ezali ya kotonga po makasi kati na bapopulation na biso mibale. Yango wana tozali awa na pokwa ya lelo pona kuyamba bakongole na komarke elongo butu oyo ya maponomi ya Amerika. Oyo ezali libaku moko ya kokamwa pona kokabola mayele na biso pe kolendisa boyokani kati na bana mboka na biso. Todimi penza ete soki ekolo Congo Démocratique pe États-Unis esangani pene pene. Yango ezali komonisa litoma mingi pona bikolo na biso mibale.
Mapona mima ekolo Amerika na makambo mayango ya mboka mpe ya mokili mobimba, mazali na bopusi mingi kolika ndelo ya Etazini, akanisi moko na babundi ba makuki mabomoto oyo azalaki na milulu miyango, animodi. Toyokai.
Politique étrangère inspire et influence aussi les positionnements des leaders dans nos différents pays. Donc c'est à ça que qui est important de suivre les processus. Et vous allez voir que bien que ce sont les citoyens américains qui votent, nous tous nous suivons pour savoir quelle serait la priorité de celui ou celle qui passera.
Ambassade des États-Unis et Zalimpena et Likia Koulin disabilingue et Kolo Congo démocratique, Bami Pesa Mingi Nabomo et Bois politique, Pesi Victoria Bolingo Bambo Kanabango Moko, Tulanda Boko Nabilingue Baye Bazalaki Namilulu Miango.
Politique qui a élection, il y a États-Unis, ils ont vraiment un Gouya Makasipo et inspiré Topé la Kisanzela, Batoya Afrique, Topé Awana Congo, parce que Kuna, Tozomona que. Tango elections au Salema et ali eza batonde moto bazo kende ba bo voter batu na makanisi na bango na osa o bango ba lingeli na ndenge ba candidat bazo se présenter et ezo tinda bango ba s'engager ba voter pour na moto na bango et soki moni pe na ba election kuna ba candidat bazake bele tende tikoko awana Congo awa tozar na plus de 20 candidats mais kuna bazara mi balé ba démocrate ba bimsara moko ba républicain pe moko et ozo mona ke élection na bango déjà zalara très serré et tant déjà ils a très serré montunyo zaza obligé tellement ke ndego voter
ningi bolebi États-Unis d'Amérique ezai moka munene et na muki mobima États-Unis asana ba grande décision sur beaucoup de na ba point belé. Il y a un plan de sécurité, il y a un plan d'alimentation, il y a un plan de financement.
Tant que vous avez dit que vous avez dit que la démocratie est allée à la démocratie, il y a un kilomètre de la kilomètre de la RDC. Kasi pe mpona kolendisa bopesa ni makanisi kati na bikolo mibale, bi lobi na yango lotikala na boyokani makasi. André Ndambi mpona ve wa Lingala. Kinshasa.
Buzali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na masumu de brende oyo wazwami na ekolo Congo Demokratiki. Akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi mateya ya kuyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu. Tolanda. Mbote na yo papa Masumu de Brende ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote na yo papa.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusula na lolaka la Amerika li susu lelo. Toyebi kusalaka msala ya Ntoki. Kasi meka susu kose presente na nukil mobimba batubaye ba papa Masumu de Brende ya zali nani.
Ngayi komo na ngayi dungi mbimbi. Me na ibani mingi na Masumu de Brende. Yala kayala mfumu ambanza wambote mbote toko diangani wazula kemba teka dia wafuansoni fudi satu dong waneza bakombu kaki baki samaka roba kiba masipila kanango me babili mingi siko na mkuse Masumu de Brende nasala ka oto bengi teatre cinema populaire tumekoli yango na INA, Institut National des Arts, toleki na théâtre de chez nous, oyo Kondo Kitengisa na Kasalaka, na Sali pe groupe nanga Théâtre Plus, nazali président ya artiste comédien na RDC, ANTPC, Association Nationale du Théâtre Populaire et Cinéma, ici dans Bokuta, Babodo, Banganfar, Bailombe, Bilomnyoso, oyo bino boyebi oyo baza kopesa valeur na mosala na bango na bilenge nyonso oyo bayei nsima na biso tozobunda mpona kopesa mosala na biso valeur kobunda po tovivre na mosala yango mosala yango pasi mingi tozobunda mpona badroit d'auteur badroit voisin yango nde ekoki kobikisa biso voilà.
Toko lobela kutu yango pe matondo mingi ndeko masumu de brende omoni yo za mutu moko yebani mingi bani musala oyo ba mibu ebele bele bele na kanti koleka ba 55 ans me kana koyebisa biso na ebite soko nazar right me soki na lobia solo me kako yebisa biso nanu film oyo yo lingeli mikolo yo ezali koloba mela a gauche a droite tout ça di film pour na papa Simon Kimbangu Kiangani eza na niveau nini sikoyo.
Bon, film na sali pona papa Simon ezali film moko oyo ekopesa possibilité pepe sopesa possibilité na bato kaka bayokaka Simon Kimbangu aza nani asalaka nini Simon Kimbangu nini yango message na ye po mingi mingi tolobela kaka Simon Kimbangu sokoke na Congo Central province ya papa Simon Kimbangu me siku ba politicien omona kaka bayibi na bango eloko moko te mpona Simon Kimbangu yango wana ngai nazali katholike nasambelaka katholike kasi ntango na découvrir histoire ya papa Simon Kimbangu nalobi ke en tant que africain en tant que opérateur culturel en tant que artiste mpona kozala sincère il faut nasa la promotion ya papa Simon Kimbangu pour que Matnios Baye Bako a la fierté vraiment pour Nabiso en 1921, Moutoumouindou, avant d'être dans Moka, villageois, a tanga vraiment été, mais a zako lobe la bama kambu, oi go sale ma pe, zoko sale ma sikoyo, a zako lendi sa ba Congolais, Batoumouindou, basa la complexe d'infériorité tena, de zamo mundele, toye ba kebiso nyo, to zabi kelamo yandambe. Et que lobby, nyonso tozo mona pas lobby to kozwa di panda. Donc nyonso wana tango na yoke yango na ditangi yango na lobby. Non. Biso bati mwindi to lingaka, kaka to lobela magamba Livingstone, ba Charlemagne, aloke tozo na batu, na biso pe oya ditina lokola Simon Kimbangu. Ya wana na zwaka decision, malgré ba moyen limité, pona sa la film na wana pomu ki nyonso. En tout cas, ce qui me doit l'andi en gros, à comment on a kepé, à voyé, bah, zogande Simon Kimbangu, bah, le bilaka, le azalaka boui, zogande asalaka boui, zogande a lobaka boui, a zali vraiment, fierté, oh, bah, le bakaza prophète, donc, véritable, alors, nanazana fierté, ya, na ye, ya, wana, na bundaka, nazako tambola, na ba province, bisika, moussouso, possibilité, zali, na ba Katanga, na ba Kolwezi, na décembre passé na zaki na Bruxelles, na Belgique, siko na zako bunda, pour que na kene na France, na kene na Londres, ba moezo zanga, ba producteur pe bazate, neko bunda, soki mutu moko, organisme moko, ba soki parape na makamba kilpire, na bamboka wana, ba wende ba soko bengi sangai, na zako senga pe na kote na biso kuna na Amerika, na Canada, batu nyonso bakoki kozala na bastructure na bango babengisi ngai na ye kuna epi tosali lokola tozobenga cine forum nsima ya koprojete tozolobela makambo ndenge nini Simon Kimbangu po bapolemike ekoma tro ngai nazosala Simon Kimbangu oyo ya pure oyo eza te kobakisa te kolongola te
kasi lokola osali deja mosala makasi bongo emonani yo moko meka koyebisa biso na bokuse message nini yo vehicule na filme wana oyo yo bato bayebi te na Simon Kimbangu omoni azali quand même image moko figure moko mokili mobimba eyebi deja meme mamindele me bayebi ye ndenge miso eloko nini yo aporte de plus na filme wana oyo bato bayebi te ya Simon Kimbangu Kiangani.
na filme wana oyo moto nyoso esengeli a retenir ezali ke mondele akoya te epai na biso po abongisila biso mboka mondele soki aye esika seke aza na profit wana tiboki mbango azoloba ngo deja avant bakanga ye wana azoyebisa biso ke tokozwa lipanda na États-Unis na ba 1963-64 Martin Luther King alobaki ke o na loti ndoto ke biso bato mwindu na mindele lobi lobi oyo tokobanda kokota dispensaire moko pharmacie moko alimentation moko kelasi moko université moko mpona leur wana makambo wana ezalaka te bamona Martin Luther King mutu moko donk ya likolo donk mpona égalité ya race or na 1921 na nkamba Simo Kimbangu alobelaka yango deja donk azalaki na avance par rapport na ba Martin Luther King par avance avance na batolo bato ebelebele oyo balobeli babundi mpona makambo ya égalité ya barace omoni donk yango nde na ngai nasi kobunda pour ke bamessage na ye wana bato mwindu surtout bayeba yango bazala complexité devant mindele biso nyonso tozali bikelamu ya nzambe
Papa Simoki, Papa Matsumu de Brende, Matondo Mingi, parce que omoni ozali kolobela sujet moko ezali très important bande ko bazali kolanda biso. Bayebi Simoki Mbangu azalaki nani pe makambu nini ya salaki. Ozomona, tolo baka akute pona bande ko bakindaka kusambela na nkamba to na bisika ndenge na ndenge ya bakimbangiste, mais tozolobela héritage. Meka ko yebisa biso nani héritage nini oyoyo même bilenge bana bazoko bota malelo bakokoi koyeba ya Simoki Mbangu oyoyo o véhiculer na film oyo ozali ko présenter
héritage pona bilenge bazako kola mikolo yo ezali ya liboso 1 baza la complexité devant mupaya devant mindele donc complexe ezala te yango nde kopusa biso biso pe tosala papa koleka pe mindele oso kotali na biloko ebele na bainvention ebele esalami na monde tutu okomona bato mwindu ebele na kati wana donk tozala na confiance na biso tozala complexité epuis aliénation mentale tolongola kokokanisa ke biso toza nsima te donk Simoki Mbangu aza kolendisa biso pour que soki tolandi yango tokende liboso voilà eloko ngai naza kopublie naza kobunda na kati ya filme Simoki Mbangu tosala ngo na français lingala sous-titrage na français sikoyo toza kobunda moke moke pour que tosala version ya anglais.
Ozala malamu parce que lokolo ozala kanisi ya kotambusa pe filme wana na bamboka oyo balobaka anglais lokola na ekolo Amerika malamu olengela pe loko ya ndenge wana kasi poto komokoma na suka ya masolo na biso Papa Matsumu de Brende ozali de la pente ndenge babengaka yo mosali ntoki ya kala ya solo meme kasi kokoyebisa biso batu bazoko sala na héritage ya Simoki Mbangu kianga ni ndenge nini banda akenda tisikoyo independence oyo azaiki kobelela koluka na ba makambu na ye azaiki kosala est-ce que ezali effective est-ce que batu bazoko vivre yango
bon il faut dire que comme ba polémique ezoko sala bana kombo ya Simoki Mbangu bamsuba boya balobi boye nyonso wana eza nango pamba l'essentiel est que message na ye oyo ya pesaki wana ezala kaka yango
ma masumu de brende huto lolaka la amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo josel morisin dorsil pe nelson lopez bokoki kolanda sango ya mokili lelo na bareseau sociaux na biso lokola voalingala facebook na youtube botikala malamu nde tokutani lisusu nsima ezalaki bongo antoine roger bolamba ruto lolaka la amerika awa na washington dc matondo na yo edi isango mpona basango boboto omabota mabino